Byddwn ni'n edrych bore yma eto ar y llythyr at yr Hebreaid ac yn y drydedd benod yn cario ymlaen i edrych ar y drydedd benod ar adnod 7 ymlaen. Glwswch i'r newyddion. Y gwestiwn yn meddwl pob un rwan, pa newyddion? Mae yna adnod yn Llyfr yr Actau sydd yn ymddangos i mi fel sy'n yn disgrifio'n hoes ni i'r dim. Oedd Paul yn Athens, oedd o wedi mynd i Athen ag yn Actau 17 ac adnod 21, dyn ni'n darllen. Nid oedd gan neb o'r Atheniaid na'r dieithriad oedd ar ymweliad â'r lle amser i ddim arall ond i adrodd neu i glywed y peth diweddaraf. Dyna'n hoes ni, ynde? Oes gwybodaeth. Dyn ni eisiau gwybod diweddara. Felly mae yna sianeli cyfan ar y teledu wedi cael ei neillio i ddim byd ond newyddion. Mae'n ffonau ni, yn cyfeiraduron ni, wedi weirio fel bod nhw'n gallu derbyn newydd o bob math. Dyn ni'n clywed am trending ar Twitter. A dyn ni'n cael rhybuddion i ddweud beth sydd yn trendio ar y funud ar Twitter. Da chi'n mynd dall, peidiwch â poeni. Dio ddim werth poeni amdano fo. Mae yna fideos yn mynd yn viral ar YouTube. A mae pawb, da chi di weld o? Y peth diweddara. Wrth gwrs, mae pawb, nid pawb, mae yna lot eisiau gwybod beth yw'r teclyn diweddara. Beth yw'r app diweddara ar gyfer eich ffôn chi, neu pa ddyfais newydd mae iPad wedi ddwyn allan, neu yr iPhone diweddara ac yn y blaen. Dyna natur yn hoes ni, eisiau gwybod pethau. Ac eto, yn y llythyr yma at yr Hebreaid, un o'r themau mawr ydy fod Dyw wedi siarad. A di'r byd ddim eisiau gwybod. Chymod, os ydych chi'n meddwl beth yw'r peth diweddara mae rhywun wedi ddweud a bod yna ddiddordeb gweld beth mae'n ddiddordeb ar Twitter ac yn y blaen, wel be am arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd? Mewn llawer dill a mewn llawer modd y llyfar o Dyw gynt wrth yr anafiaid trwy'r proffwydi. Dyna sut mae'r llythyr yn dechrau. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llyfar oedd wrth ni mewn mab. A Dyw wedi siarad. Os felly mae yna gwpl o bethau yn dilyn cwestiynau y ddylen i fod yn holi, yn gyntaf, be mae Dyw wedi ddeud? Dyna'r cwestiwn gyntaf, be mae wedi ddeud? Yr ail gwestiwn, ydyn ni wedi, neu jyst wedi clywed, ond wedi gwrando, a wedi trio deall be mae Dyw wedi ddeud? A wedyn, wrth gwrs, y cwestiwn nesaf, yr un dwi'n fwy atebyg o fod ddim yn ei holi, sut ydyn ni'n ymateb i be mae Dyw wedi ddeud? Pa wahaniaeth mae hwnna'n ei wneud yn y mywyd i? Sut mae mywyd i'n mynd i fod yn wahanol oherwydd bod wedi glywed Dyw yn ei adrodd wrtha i? Rwan yn y drydedd benod mae adnod 7 yn dechrau efo gan hynny. Mae'n ei roi pwysau mawr ar beth sydd yn dod. Gan hynny, oherwydd bod Dyw wedi siarad mewn llawer dill a llawer modd, ond ultimately mae wedi siarad yn ei fab. Y mab sydd yn fwy ar y ddacal nag angylion. Yr mab sydd yn uwch na Moses. Gan hynny, mae yna gwestiwn. Be dyn ni wedi gwneud efo'r mab rhyfeddol yma a'i air o i ni, i neges o i ni? Y mab sydd yn uwch na'r angylion, ond hefyd sydd yn agosach ato ni nag y gallwn ni i ddychmygu wedi cyfranogi o'r un cig a gwaed, meddai penod, meddai yn gynharach yn y benod. Na, yn yr ail benod, wedi cyfranogi o'r un cig a gwaed ac wedi demtio fel dyn ni wedi cael yn temtio. Felly, dyna lle dyn ni'n mynd heddiw. Be di'r ymateb i'r mab yma? Wrth gwrs, dyn ni'n gwybod bod yna rai pobl oedd y llythyr yma wedi gyfeirio atyn nhw oedd fel sy'n nhw yn troi yn ôl, yn troi oddi wrth y mab, yn troi yn ôl at bethau eraill. Felly, beth cyntaf dyn ni'n gael fan yma, di gwers o hanes Israel. So ni am wybod sut mae Duw mynd i siarad, efo ni un o'r pethau gore, neu un o'r ffyrdd gore, di edrych fel sut mod i siarad yn y gorffennol. A dyma droi at yr hen destament, at Salm 95, y salm ddethon ni ddarllen. Mae'n salm positif am addoli ac am foli Duw. Ond, mae'n llwyddo i gyfeirio at un o'r hanesion mwyaf trist yn hanes Israel. Di meddyliwch am y salm. Da ni'n mynd siŵr iawn pryd ysgrifennwyd y salm neu amgylchiadau ysgrifennu'r salm. Mae penod pedwar yn y llythyr yma'n deud wrthyn ni, mae Dafydd nath ysgrifennu, brenin Dafydd nath ysgrifennu i ysgrifennu hi. Os felly, mae Dafydd yn edrych yn ôl dros 400 mlynedd at rhywbeth i gwyddodd 400 mlynedd ynghynt. Mae o'n gweld rhyw berig yn ei sefyllfa fo, a mae o'n gweld, wel, mae'r hyn ddigwyddodd 400 mlynedd yn ôl yn mynd i fod yn helpu ni, y rwan. A mae'n mynd anw'n ôl, mynd yn ôl at yr adeg oedd Israel wedi dod allan o'r aifft. Israel yn yr anialwch. So, be dyn ni weld ynglyn ag Israel, neu be dyn ni'n wybod am Israel yn yr anialwch? Oedden nhw wedi profi pethau mawr iawn yn doedden nhw. Yn yr aifft, oedden nhw wedi gweld pla ar ôl pla yn disgyn ar tharo i bobl, ond oedden nhw'n cael eu cadw'n ddiogel. Oedden nhw wedi cael noson fawr y Pasg cyntaf yna. Pryd nath angel marwolaeth deithio trwy'r aifft yn taro y mab hynaf, y cyntaf ynedig o bob teulu. Roedden nhw wedi cael eu cadw'n ddiogel trwy aberthu oen. Aberth roedden nhw hynna wedi cael eu fwyta. Ond oedd hwn rhyw sut wedi eu cadw nhw. Roedden nhw wedi cael dianc o'u caethu. Wedi efo cyfoeth mawr, dyma'r eifftiad yn rhoed a air, addurniadau air ac yn y blaen. Roedden nhw fynd ag addoli Duw yn yr anialwch ac yn y blaen. Oedden nhw wedi cael cyfoeth mawr. Oedden nhw wedi dod trwy y môr coch a'r dîr sych yn doedden nhw. Oedden nhw wedi gweld pethau mawr iawn. Ac oedd Duw wedi siarad efo nhw'n rhoi a ddiwydion iddyn nhw. Ond wedyn, dyn ni ddod at Exodus 17. A maen nhw mewn trafferth. Maen nhw yn anialwch sin. A be dyn ni'n wybod am anialwch? Mae dŵr yn broblem mewn anialwch yn dydi, yn gyffredinol. Be oedden nhw'n mynd i wneud? Mae nhw, meddai Salm 95, yn profi Duw. Mae nhw'n profi Duw. Rwan, mae yna sawl ystyr i'r gair profi yn does. Salm 34, adnod 8, profwch a gwelwch. Mae da yw'r arglwydd, profi'n yr ystyr o, well, yn Saesneg, taste, and see that the Lord is good. Yn cyntaf Ioan, penod 4, adnod 1, gyfeillion anwyl, peidiwch a chredu bob ysbryd, ond profwch yr ysbrydion i gael gwybod adyn, to oedd ew, test. Ond fan yma, be sy'n ganddo ni ydy pobl nid yn cael eu profi, ond pobl yn profi Duw. Yna ddwy ffordd allwch chi gymryd hwnnw. Maen nhw yn testio Duw i weld ydy Duw yr hyn mae'n ddweud ydy o. Neu gallwch chi sôn am brofi yn yr ystyr o brofi profi amynedd Duw. Mae weithiau mae'n plant ni'n profi'n amynedd ni. A da ni'n cael yn gwsio, a pa mor bell maen nhw'n mynd i'n gwsio ni. A dyna sydd wedi digwydd fan yma. Oedd profiad Israel yn yr anialwch weithiau'n cael ei ddisgrifio fel prawf arnyn nhw, Duw yn siarad gweld bod oedd yn ei calon enw, ond fan yma, mae nhw yn gosod Duw ar brawf trwy amefo. Aeth holl Exodus 17, aeth holl gynulliad pobl Israel yma, aeth o anialwch sy'n a symud o le i le fel roedd yr arglwydd yn gorchymyn a gwasyllun Refidim, ond nid oedd yno ddŵr i'w yfed. Felly dechreuodd y bobl ymryson a Moses a dweud rhoi ni ddŵr i'w yfed. Ond dywedodd Moses wrthynt, pam yr ydych yn ymryson am mi ac yn herio yr arglwydd. Roedd y bobl yn sychedyn, ond ddŵr y dechrau sy'n drwgnach yn erbyn Moses a dweud, pam y deithos dan i fyny o'r aif, dau ar mwyn ein lladd ni a'n plant tan yn nifeiliad a syched. Oedd nhw ahureth am fod nôl yn gaeth wysion yn yr aif. A mae Moses yn rhoi dau enw i'r lle. Mae'n galw y lle yn Masa, a mae'n galw lle yn Meriba. Ystyr Masa ydy profi yn yr ystyr testing. Ystyr Meriba ydy cwerylla, ffrio. Galwodd enw'r lle yn Masa a Meriba oherwydd ymryson yr Israeliad a meddynt herio'r arglwydd trwy ofyn a yw'r arglwydd yn ei plith a'i nad yw. Be nath Israel? Nesyn nhw ame a ddewidion Duw. Oedd Duw wedi'i ratu nhw a dweud, oedd wedi addo i'w hynafiad nhw i Abram, Isaac a Jacob, gwlad yr addewid, ac oedd wedi'i ratu nhw trwy Moses a dweud, dech chi rwan yn mynd i gael mynd i wlad yr addewid, ond oedd nhw'n ame oedd Duw yn wir i'w addewid. Oedd nhw'n ame cymeriad Duw, dech chi'n gweld. Sut fath o Duw ydy y Duw yma sydd wedi'n galw ni allan? Ydy o falle ddim yn gallu dod â ni i wlad yr addewid? Mae wedi dod â ni cymbellir fan hyn, ond mae'n strym drwy'n achos dros am dŵr fan yma. Neu falle bod y Duw yma ddim isio i gwaredu nhw. Wyt ti wedi'n harwain i fan yma er mwyn yn llan ni a'n plant tan y nifeiliad a syched? A ni be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n herio Duw. Maen nhw'n deud wrth Duw. Wyt ti pwy wyt ti'n ddeud wyt ti? Wyt ti wir yna? Wyt ti efo ni? Maen nhw bron, fel petai nhw'n deud, sdim ots beth ni'n neud. Job Duw di edrych ar yn hôl ni. Mae'n bron yn gwythio'r ffiniau yn ôl i weld pa mor bell allwn ni wythio Duw. Ond oedd Dafydd yn amlwg yn ofni bod i bobl o'n mynd i allu gwneud hynny. Oedd Dafydd yn amlwg yn ame bod i bobl o'n mynd i dechrau ame a ddewidion Duw. Bod nhw'n mynd i ame cymeriad Duw. Bod nhw'n mynd i herio Duw. Ac felly mae'n gosod y rhybydd yma. Cofiwch bydd i gwisos nôl yn yr anialwch. Dyma'r bobl yn troi ddiwrth Duw. A tybed ydy ni'n gallu bod fel yna. Ydy ni weithiau'n ame a ddewidio'n Duw. Ydy ni wir yn credu mae nid ar fara yn unig y bydd di'n byw. Ond ar bob gair a ddawallan o enau Duw. Neu ydyn ni'n deud, wel, mae gan ddew eiri ar y cyfer ni, ond gyntaf, dyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gynnon ni ddigon o fara. Ydyn ni'n ame cymeriad Duw weithiau. Yli, ydyn ni wedi ddilyn di a be ydyn ni'n gael gan y byd ydy dim byd, ond gwawd a dirmeg. A ni'n meddwl bod mynd ar dôl di'n golygu bod bywyd yn haws, ond mae bywyd yn fwy anodd ar ôl i mi ddechrau dy ddilyn di. Mae yna bethau dwi wedi wynebu, a sy'n ni'n mynd credu, na ti, sy'n ni'n gallu peidio poeni amdanyn nhw. Dyna ni'n amau cymeriad, Dyw. Ydy Dyw yn ddag, ydy Dyw wir yn dymuno bendith a daioni ar ein cyfer ni. A dyna ni weithiau hyd yn oed yn herio Dyw. Dwi'n dweud y job di edrych ar yn hôl ni, a dim ots gymaint o hynny beth dyna ni'n neud. Dim rhaid ni fyw yn sanctaeth, dim rhaid ni fyw yn dda. Di gwir, sy'n ni licio byw, fel oedd yr Ysreiliad yn dweud, oedd yn well arno ni'n rhaif, weithiau dyna ni'n dweud sy'n ni licio bod fel oedd yn ni cyn bod ni'n grisnogio. A dyna ni'n gallu herio Dyw. A dweud mae gadw'r yw fynir bach neis o barchusrwydd, efengylaidd, ond yn ynghalon i dwi'n mynd i adael i hwn effeithio gormod arnau. O be nath Dyw yn y sefyllfa yma? O dyma Dyw'n rhoi diagnosis. Maen nhw wedi caledu calonau yn erbyn Dyw. Ydych chi'n sylweddoli, bob tro ydych chi yn peidio cymryd Dyw o ddifri, mae yna rhyw haen fach, chydig bach mwy caled yn dod ar eich calon chi. Dyna ni'n gallu caledu'n calonau yn erbyn Dyw. Yng nghyd-destun Israel yn dod o raith, dyna ni'n meddwl am Pharaon caledu galon yn erbyn Dyw. Ond mae Dyw'n dweud, wrth Israel, ydych chi'n union fel Pharaon, ydych chi'n caledu'ch calonau? Yn yn erbyn ni. Yn Llandrwllo, un geia oedd un eira mawr a oedd pob un ohono ni, oedd rhai ohono ni'n cyfyn tro i ni'n siŵr bod popeth yn iawn yn y capel. Oedd yr eira ma di dod. A rofi oedd i'r wsnos honno, a ddweud, wel, os na'n byd yn mynd i fod net and y sil, so neu adael yr eira am bipin. Ond sy'n ni wedi mynd yn syth, sy'n ni wedi brwsio'r eir a ffwrdd, fysa wedi mynd yn ddigon hawdd. Ond y broblem ydy erbyn dy syl, oedd na bobl wedi bod yn cerdded nôl amlaen, oedd yr eir a wedi mynd lawr a wedi caledu, a ges i job. Oedd na dwi gael gwared ahono fo. Os oedd wedi mynd mor galed. A pan da ni, y ddim yn cymryd Dyw o ddifri, dyna sy'n digwydd yn ein calonau ni. Mae Dyw yn galw fo'n rhywbeth arall. Mae Dyw yn galw fo'n wrthryfel. Treason. Brad. Dwi'n mynd i esgusodi nhw. Dwi'n dweud, o ie, oedd yr amgylchiadau yn anodd. Ac oedd chi'n wynebu sefyllfa reit tyff. Dwi'n bach ohono chi dwi'n dall. Na, mae'n deud gwrthryfel oedd hwn. A nid gwrthryfel yn erbyn rhyw lywodraeth feidrol, ond gwrthryfel yn erbyn brenin y brenhinoedd, crewd o'r holl alluog y bydysawd. Dyna'r diagnosis. Pan da ni ddim yn cymryd Dyw ar ei air, da ni'n gwrthryfel yn ei erbyn, a da ni'n caledu'n calonau. Dyna un peth nath Dyw, dyma fo'n rhoi diagnosis. Peth arall nath Dyw, dyma fo'n dangos. Nad oedd y sefyllfa ddim y tu hwnt iddo fo. Dyma fo'n dangos i allud i ddim fod Dyw methu delio efo'r sefyllfa. Dyma fo'n deud wrth Moses, dos wan, mae'n y graig fanna, taro'r graig efo'r ffon yn esu gynnar ti. A dyma Moses yn taro'r graig, a dyma dŵr yn llifo allan. Dyma Dyw'n dangos. Nid arna i, efo fi mae'r broblem. Dwi'n holl alluog, yn trefnu pob peth yn dda, a dwi'n gallu'ch arwain chi trwad yn ôl fel dwi wedi addo i wlad yr addewid. Ond y trydydd peth mae'n neud, diagnosis, dangos i allu, mae'n rhoi dedfryd. Dedfryd arnyn hwn. Dedfryd ar ei anghrediniaeth, neu os mynnwch chi y ffordd o fyw sy'n mynegu anghrediniaeth. Da ni'n darllen y Niwmer 14, adnod 20. A tebodd yr argwydd yr wyf wedi maddau iddynt. Oedden nhw wedi gwrthryfela, ac oedd Moses yn gofyn am faddeiant. A dyma Dyw'n rhoi'r maddeiant yr wyf wedi maddau iddynt yn ôl y ddymuniad, ond yn awr. Cynwyrer am bod yn fyw a bod gogoniant yr argwydd yn llenwi'r holl ddaear, ni fydd un o'r rhai a welodd fy ngogoniant ar arwyddion a wneithiwm yn yr aifft ac yn yr anialwch. Ond a wrthododd wrando arnaf am profi y deng waith hyn, nid unwaith i gwyddoddo dro ar ôl tro dyma nhw'n profi. Ni fydd un o'r rhain yn cael gweld y wlad y tyngais ei rhoi i'w hynafiad. Ac ni fydd neb o'r rhai efi'n yn fynil orni yn ei gweld ychwaith. Ni'r pawb oedd yn 20 mlwydd a hun oed ddoth allan o'r aifft heblaw am Moses. Na, dim Moses, heblaw am Joshua a Caleb ynde. Heblaw am Joshua a Caleb oedd pawb arall mynd i farw yn yr anialwch. Oedden nhw'n colli cael mynd fewn i'w wlad yr addewid. Be mae'r ysbryd ni ddeud wrtho ni? Cofiwch bod ni'n sôn fan yma am waredwr tosturiol, archoffeiriad tosturiol, sy'n deall yn gwendid ni. Yn hawdd iawn meddwl yn negyddol am Dduw. Big Brother is watching you, a mae'n barod i roi slap lawr i chi os ydych chi'n cymryd cam allan o le. A na, yn Salm 95, mawl ydy o. Mawl i'r cyd-destun, mae Dduw'n dda. Da ni wrth yn bodd efo ti arglwydd. Da ni'n ganmol di. Ond achos mae ti di'r Dduw mawr yr holl ddaear, felly mae rhaid i ni dy gymryd i o ddifri. Peidiwch am e, Dduw. Mae'r ysbryd yn deud, wrth i chi edrych nôl ar beth ddigwyddodd yn yr anialwch, peidiwch chi ag am e, Dduw. Ac yn hoes ni rwan, os oedd y gair a lefarwyd trwy Moses yn sicr, gymaint mwy sy'n rhaid i ni sylwi ar y gair ddoth trwy'r arglwydd Iesu Grist, yr addewidion sydd wedi dod trwy Iesu Grist, yr addewid o fywyd tragwyddol i bawb sydd yn credu ynddo. Chi'n gweld yr hyn, oedd gan yr Australiad i'w golli, oedd mynd fewn i wlad yr addewid. Yr hyn sydd gynnon ni i'w golli, mae rhywbeth llawer iawn mwy, adnod 14 y men o tri fan yma. Oherwydd yr ydym ni bellach yn gyd-gyfranogion a Christ, neu ffordd arall o'i gyfeithi gyd-gyfranogion o Grist. Mae gynnod ni ran yn y mab tregwyddol. Da ni yn cyfrannu efo fo, da ni'n o'i deulu fo, ni'n o'i blant o. Da ni wedi'n clymydd efo am tregwyddoldeb. Os glynwn yn dyn hyd diwedd wrth ein hyder cyntaf. Ond y problem i ydy mod i weithiau yn byw bron fel petai ni'n deud, wel, gawn ni weld faint allai gael get away efo fo. Na i ddilyn Dduw, ie, na i ddilyn yr argwydd Iesu Grist, ond na i weld faint allai gael get away efo, peidio bod yn rhy o ddifri. Gwyliwch gyfeillion. Pam? Be di peidio bod o ddifri? Gwyliwch adnod unig a dau, gwyliwch gyfeillion a fydd y neb ohonoch byth galon ddrwg anghrediniol. Syni, Gwenan a fi'n deud o'r Steff a Debs, dowch gynio heddiw. Dowch gynio dy syl nesaf. A bod ni wrthi yn paratoi cynnig yn ymlaen, a di Steff a Debs ddim yn dod. A da ni'n holi nhw fel busy. O, wel, oedden ni'n gwybod bod chi wedi'n gwahodd ni, ond oedden ni'n amen a fyddech chi ddim wedi gwneud cynnio i ni, so ddech chi'n bodran. Sa'n ddim yn ffordd neis iawn o'n treini na, fysa. A Dyw wedi deud, nid ar fara ni neu gybydd byw dyn, ond ar bob gair a ddewallan o'm genna i. A da ni dweud, wel ie, oce, ond da ni'n mynd i neud siŵr o'r bara beth bynnag. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. calon ddrwg anghredeniol sydd yn deud, na fedrwn ni'n ddydrystio di, arglwydd ar arglwydd i brenin ar brenin oedd, y Dyw sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn Dduw bendigedig. Dyn ni'n ddydrystio di. Well gynnwn ni drystio ni'n hunain a'n gallu ni i ofalu amdano ni'n hunain. Peidiwch a bod y chalon ddrwg anghrediniol. Tag i neb ohonoch gael ei galedu gan dwyll pechod. Twyll ydy'r gair sy'n yr aton i ddeud fedwch chi'n trystio Dyw. Dyna ddigwyddodd yng Ngardd Eden. A ddywedodd Dyw medde sarff wrth Efa a Gada. O, fedwch chi'n trystio Dyw. Yn ytrach, calonogwch eich gilydd. Annog yn gilydd. Annog yn gilydd i fod yn frwd dros Grist. Annog yn gilydd i ddarllen y gair yn gysan. A falle rhannu efo'n gilydd ychydig bach o be mae diwedd i ddeitha ni trwy'r gair. Annog yn gilydd i ddod i'r cyfarfodus. Annog yn gilydd, calonog yn gilydd a deud, ie mae'n werth o. Sweithiau pan da ni yn mynd ar daith hir, da ni'n gallu blino, da chi'n gweld y pobl yn rhedeg y marathon. A da chi'n gwybod un peth ydy y fforddi ar gyfer marathon pan da chi'n rhedeg ar ychwen y chynan ar hyd y lonydd. Ond pan da chi'n gymryd rhan mewn marathon, un o'r pethau sy'n helpu rai, ydy bod na bobl wrth law ar yr ymyl yn dweud, go on, daliwch ati. A bod chi'n gweld rhywun arall yn rhedeg efo chi. A bod yr person yna sy'n rhedeg efo chi'n dweud, come on, dal ati. Mae'r ddau ohono ni'n mynd i gyrraedd yn iawn. Mae eisiau ni wrando ar gair. Mae eisiau ni gredu'r gair. Mae eisiau ni ifuddhau i'r gair neu gweithredu y gair. Fel bod ni wir yn gwneud be mae Dyw yn ei alw ni. Achos dyna beth sy'n dangos bod ni wedi credu ynde. Be ddangosodd i Dyw bod Abram wedi credu pan aeth Dyw ddeud dos allan o thwlad a mi aeth yn genhedlaeth yn genedl fawr. Be aeth ddangos bod Abraham wedi credu y ffaith bod wedi mynd o'i wlad a bod e wedi mentro. Felly mae angen i ni, felly fel oedd y llythyr yma'n deud wrth bobl, peidiwch a rhoi fyny ar Iesu Grist. Gwrandwch, credwch a gyfuddhewch i'r alwad i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae bod i Dduw yn helpu ni i gymryd yr alwad yma o ddifri. Ar ych chi'n ei weddio. Arglwydd. Dyn ni'n cyffesu dy fod ti'n dda. Dyn ni'n cyffesu dy fod ti o ddewn tad yn dymuno dim byd ond lles i ni. Dyn ni'n credu mae'r arwydd mawr o hynny o ddewn tad yr iddi dy fod ti di anfon Iesu Grist i'r byd er yn mwyn ni. Bod o wedi mynd i'r groes a marw yn lle ni ac atgyfodi'n cyfiawnhau ni. Felly helpa ni o dad i beidio bod efo calon ddrwg anghredeniol. Helpa ni o dad i fod o ddifri yn dy ddilyn di. A dyn ni'n gwybod efo ti'n rasol. Dyn ni'n gwybod efo ti'n madde. Dyn ni'n gwybod efo ti'n gwybod am yn gwendid ni. Ond o ddewn tad, dyn ni hefyd yn gwybod bod na nerth yno ti trwy'r ysbryd lan i beri bod ni'n gallu bod yn fwy noch yn cwerwyr a rhyw ddydd mi gawn i fynd i wlad yr addewid. I fod gyda Christ am byth. Amen.